Ujambo msikilizaji, hiki ni kipindi cha matumaini. Naitwa David Mungai. Leo tutachambua fungu la neno la Mungu kutoka waraka wa Paulo kwa Warumi, sura hiyo ya 9 kuanzia mstari wa 25 na 33. Wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Na msikilizaji, karibu tena. Ni lazima tuelewe kwamba hakuna mwenye haki na hatapatikana mwingine mwenye haki kuliko Mwenyezi Mungu. Haki yake haiwezi kulinganishwa na haki ya aina nyingine. Kwa neema yake Mwenyezi Mungu ametuonyesha namna sisi tunaweza kuhesabiwa haki. Nasoma kutoka kwa waraka wa Paulo kwa Warumi, sura hiyo ya 9 kuanzia mstari wa 25 mpaka 33. Nimesema Warumi sura ya 9 mstari wa 25 mpaka mstari wa 33. Ni kama vile alivyosema katika Hosea, nitawaita watu wangu na mpenzi wangu yeye asiyekuwa mpenzi wangu. Hebu sikiliza hapo tena, ni mpenzi wangu yeye asiyekuwa mpenzi wangu. Hayo kweli yawezekana? Unaweza kumwambia mtu kwamba ni mpenzi wako na tena unamwambia si mpenzi wako? Basi tutaendelea kufafanua zaidi, tuone maana yake ni nini katika kipindi hiki chetu cha matumaini. Mstari wa 26 unasema, tena itakuwa mahali pale walipoambiwa ninyi si watu wangu, hapo wataitwa wana wa Mungu aliye hai. Watakuwa watu wangu, tena wataitwa wana wa Mungu aliye hai. Mstari wa 27, Isaya naye atoa sauti yake juu ya Israeli kusema, hesabu ya wana wa Israeli ijapokuwa ni kama mchanga wa bahari, ni mabaki yao tu watakapookolewa. Umesikia hayo tena? Hesabu ya wana wa Israeli ijapokuwa ni kama mchanga wa bahari, ni mabaki yao tu watakapookolewa. Kimeumana hapa bana. Tutalifafanua zaidi tujue. Mstari wa 28, kwa maana Bwana atalitekeleza neno lake juu ya nchi, akimaliza na kulikata. Mstari wa 29, tena kama Isaya alivyotangulia kunena, kama Bwana wa majeshi asingalituachia uzao, tungalifananishwa na Gomora. Tuseme nini basi? Ya kwamba watu wa mataifa wasiofuata haki walipata haki, lakini na ile haki iliyo ya imani? Bali Israeli wakifuata sheria ya haki hawakuifikilia ile sheria. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa hawakufuata njia ya imani, bali kana kwamba kwa njia ya matendo wakajikwaa juu ya lijiwe lile likwazalo. Kama ilivyoandikwa, tazama naweka katika Sayuni jiwe likwazalo, na kwamba uangushao na kila amwaminie hata taharika. Ili tupate ufafanuzi zaidi msikilizaji, haki ya Mungu isiyo kifani, tuona ya kwamba hata mambo yakiwa magumu na mazito namna gani, hata dhambi ikizidi, neema ya Mungu ina kiwango cha juu zaidi, inazidi zaidi. Na katika kila kizazi Mungu huwa na wachache wanaomwamini na wanaomcha Mungu na kumhimidi. Tumesoma ya kwamba ingawa Mungu aliwaita Waisraeli kuwa chombo chake, akawaita na watu wa mataifa pia. Hata kabla ya taifa la Israeli kuwepo, tayari Mungu alikuwa amemwita Ibrahimu na kumpa agano. Katika mstari wa 26 tutasoma, tena itakuwa mahali pale walipoambiwa ninyi si watu wangu, hapo wataitwa wana wa Mungu aliye hai. Wakati ambapo wataitwa si watu wa Mungu, watu wa mataifa, Mungu atawaita watu wake Mungu aliye hai. Katika kila kizazi Mungu huwa na walio wake wachache. Hata katika Sodoma na Gomora kulikuwa wachache waliomcha Mungu. Upendo wa Mungu na haki yake ni kwa watu wote, Wayahudi na kwa watu wa mataifa. Watu wa mataifa ni kama wewe nami, sisi ambao sio Wayahudi. Basi mstari wa 30 unauliza, tuseme nini basi? Ya kwamba watu wa mataifa wasioifuata haki walipata haki, lakini ni ile haki iliyo ya imani, sio ya matendo. Ni haki iliyo ya imani, na hiyo imani ni katika Yesu Kristo. Lakini kwa Waisraeli mambo yalikuwa kinyume. Kwa nini? Mstari wa 32 unasema, kwa sababu hawakuifuata sheria kwa njia ya imani, bali kana kwamba ni kwa njia ya matendo, wakajikwaa juu ya jiwe lile likwazwalo. Haki ya Mungu iliyo sahihi ni kweli, twaipata kwa kumwamini na kumpokea Yesu moyoni. Twaanguka kwa matendo, na kama anavyosema Isaya, machoni mwa Mungu vitendo vyetu ni kama nguo chafu, matambara chafu, na njia za Mungu ni tofauti na njia zetu. Yesu akasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima, amwaminie Yesu ana uzima wa milele. Njia ni kumwamini Yesu, amini Yesu upate kuhesabiwa haki. Matendo yako hayawezi kuyakamilisha matakwa ya Mwenyezi Mungu, mtakatifu, 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 mweza yote. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru kwa sababu wewe ni mtakatifu, nasi sisi ni wenye dhambi, na kuomba kila moja wetu apate kukukiri wewe Kristo na kukupokea ndani ya mioyo yetu, tupate ondoleo la dhambi na utufanye warithi wa mji wa mbinguni, mahali ambapo wewe upo kwa wakati huu. Na ni katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tuko hapa kwa ajili yako. Tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu nitaisoma baada ya uwimbo huu. Na anwani yetu ndio hii, msikilizaji. Ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS unaweza kutuma namna hii ni 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii, letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mugai. Kwa heri.